teamsafi.com.
Bani music.
Umo, Venture TV. No, no, we got dinner.
Big amount, big
amount. Eti ya utaki penzi la kushare. We penzi la kushare. Sasa style mpya ikitoka we mwenzetu tajuaje. Nauliza staili mpya ikitoka we mwenzetu tajuaje. Heshima ni kuheshimu kinachoheshimika. We jifanye mwenda wazimu kikukute cha kukufika. Ila samani mambo mengi ya ndani. Rafiki zako na kuona kama jinga bwege mtosi ni bongo lala. Tena wengine na shindo kukupinga wanakuona weka jara. Eta, ola, basi mdosha kusha. Chuna, kisela, umesha felisha. Eti ya utaki penzi la kushare. We penzi la kushare. Sasa style mpya ikitoka we mwenzetu tajuaje. Nauliza style mpya ikitoka we mwenzetu tajuaje. Wauni oya, oya, oya masewa majita wachizi boti na waita. Kama naweza kuficha siri, kwa nini shemu asipewe? Kama naweza kuficha siri, kwa nini shemeji asipewe? Basi leo minampa shemeji, minampa shemeji. Leo minampa shemeji, minampa paja la kuku. Minampa shemeji, minampa shemeji, minampa shemeji. Minampa kipapatiro. Na unaweka tena umumo. Aisha boy Maki Zube. Wesali kumimbofu mtoto mafia. Watu busy wewe Anko Mofati. Mama tena na tumbo tumbo mchojo. Washabi mzawa wa kijanja viwawa. Saidoni wewe na Silafu Seni.
Mr. Kinanda.
Wango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.